Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ձեզ հետ է Հեղինե Բունյաթյան, այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են։ Երկխոսությունը շարունակվում է, չնայած ընդդիմադիր ակտիվիստների ձերբակալությանը, հակն ու կոալիցիան այսօր համաձայնել են շարունակել հանդիպումները։ Օմբուդսմենը քննադատում է քաղաքապետին ու ոստիկանությանը կրպակատերեր իրավունքները ոտնահարելու համար, Երևանը միայն հարուստներինը չէ, հայտարարում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Առաջիկա ընտրությունները կլինեն աննախադեպ, թափանցիկության ու հրապարակայնության առումով խոստանում է ԿՀ նախագահ Գարեգին Նազարյանը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանից պահանջում է ներողություն խնդրել։ Արևմտյան մամուլը նոր մանրամասները հրապարակում Էստոնիայում ահաբեկչության փորձ կատարած Կարեն Դրամփյանի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իշխանություն Հայազգային կոնգրես երկխոսությունը շարունակվում է, այսօր տեղի է ունեցել պատվիրակությունների հերթական հանդիպումը, չնայած այն մտավախությանը, որ կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների ձերբակալությունը կարող էր բացասական հետևանքներ ունենալ երկխոսության շարունակության վրա, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսի ձերբակալված 7 ակտիվիստներից 3-ը կալանքի տակ են, 4-ը ազատ էին արձակվել, սակայն այսօր ազատ արձակվածներին ևս մեղադրանք է առաջադրվել, նրանց միջև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Այսօր Վանաձորի քաղաքային գերեզմանատանը հայտնաբերվել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության դատախազ Արամ Գրիգորյանի դիակը գլխի քունքային շրջանում հրազենային 1 վնասվածքով, նախնական տվյալներով կատարվել է ինքնասպանություն հաշվեցուցակային մակարով տեսակի ատրճանակով, դիակը հայտնաբերվել է Գրիգորյանի մոր գերեզմանի մոտ, նա գրություն է թողել ասելով, որ որևէ մեկին մեղադրել պետք չէ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օգոստոսի 15-ին գումարված արտահերտ նիստում կազմավորել է 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ 6 տարի ժամկետով, այսօր գումարվել են ընտրատարածքային հանձնաժողովների առաջին նիստերը, ընտրվել են հանձնաժողովների նախագահներ, տեղակալներ, քարտուղարներ։ ՄԱԿ-ը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել մանրամասնորեն ուսումնասիրել հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպության շենքը Բաքվի կենտրոնում քանդելու գործը և անհրաժեշտության դեպքում փոխհատուցում տալ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակը մտահոգություն է հայտնել խաղաղություն և ժողովրդավարություն ինստիտուտի շենքը քանդելու կապակցությամբ, որտեղ տեղակայված էին նաև ոչ կառավարական ևս 2 կազմակերպություններ։ Բաքվի կենտրոնը վերակառուցելու ծրագրով իշխանությունները օգոստոսի 11-ին քանդել են իրավապաշտպան կազմակերպության շենքը, ինչը խստորեն քննադատել են մարդու իրավունքների պաշտպանության խմբերը, Եվրամիությունը։ Ղրղազստանում հոկտեմբերի 30-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար առաջադրվել է 83 թեկնածու, նրանցից 16-ը քաղաքական կուսակցություններից են, մյուսները անկախ թեկնածուներ են։ Երկուշաբթի կեսգիշերին ավարտվեց թեկնածություն ներկայացնելու ժամկետը, թեկնածուները հիմա պետք է 30,000 ստորագրություն հավաքեն, 100,000 սոմ, դա մոտավորապես $2,200 է, կանխավճար վճարեն և ուղիղ եթերում պետական լեզվի քննություն հանձնեն։ 2010 թվականի ապրիլին Ղրղզստանում հակակառավարական ցույցեր, անկարգություններ տեղի ունեցան, երկրի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը հեռացավ երկրից, այնուհետև հրաժարական տվեց, իսկ ամռանը էթնիկ այունալի բախումներ տեղի ունեցան։ Իշխանափոխությունից հետո Ղրղզստանում հիմա նախագահական առաջին ընտրություններն են անցկացվելու։ Ադրբեջանի նախագահը չի մասնակցելու սեպտեմբերի 2-ից 3-ը Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում կայանալիք ԱՊՀ գագաթաժողովին։ Այս մասին պետական ազերթաժ լրատվական գործակալությանը հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը, Դուշանբե կմեկնի Ադրբեջանի վարչապետը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Լեգրադը Financial Times թերթում հրապարակած իր մեկնաբանությունում հայտարարել է, որ աշխարի խոշոր պետությունների կողմից բյուջետային ծախսերի չափազանց արագ կրճատումը կարող է վնասել համաշխարհային տնտեսության առողջացմանը և խորացնել գործազրկության խնդիրը։ Տաջիկստանում այսօր սկսվել է BBC-ի տեղի թղթակից Ուրունբոյ Ուսամովի դատավարությունը, լրագրողը մեղադրվում է այն բանում, որ իշխանություններին տեղեկատվություն չի տրամադրել արգելված մի կազմակերպության մասին, որի վերաբերյալ խմբագրության հանձնարարությամբ նյութ է պատրաստել։ Այս գործով մտահոգություն են հայտնել մամուլի ազատության հարցերով ԵԱԿ հանձնակատարը, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Թուրքմենստանի նախագահ Կուրմունգուլի Բերդմի Մուհամմեդովը այսօր հանձնարարել է Աշխաբադի շենքերի տանիքներից ապամոնտաժել արբանյակային ալեհավաքները, ասելով, թե դրանք ամբարը տես են։ Թուրքական հեռուստաընկերությունը տեսանյութ է ցուցադրել, թե ինչպես են նախագահը հանձնարարություններ տալիս ոլորտի պատասխանատու փոխվարչապետին։ Ներկայիս նախագահը, ինչպես նաև Թուրքմեստանի նախկին նախագահ Սամար Մուրադ Նիազովը, նախկինում ևս քաղաքացիներին կոչ էին արել հանել արբանյակային ալեհավաքները, սակայն Աշխաբադի բնակիչների մեծ մասը անտեսել էր նախագահների կոչերը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաջ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսն ու կոալիցիան կշարունակեն երկխոսությունը, չնայած ընդդիմադիր 3 ակտիվիստների ձերբակալությանը։ Այդ մասին կողմերը հայտարարել են այսօր հերթական հանդիպման ավարտին, սակայն որևէ այլ մանրամասն չեն հաղորդել։ Հիշեցնենք, ուղիղ 1 ամիս առաջ սկսված այս հանդիպումների գլխին արդեն սկսել էին ամպեր կուտակվել։ Ընդդիմությունը մասնավորապես վերջին օրերին հայտարարում էր, թե կարող է սառեցնել գործընթացը, եթե իշխանությունը չլուծի անցած շաբաթ կալանավորված ակտիվիստների հարցը։ Այս պահի դրությամբ հարցը չի լուծվել։ Ավելին, մեղադրանք է առաջադրվել նաև Կարապիլիճի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի մասնակից մյուս 3 ընդդիմադիրներին։ Իսկ թե ինչպես և ինչի շուրջ են իշխանությունն ու ընդդիմությունն այսօր համաձայնության եկել, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շուրջ 2 ժամ տևած քննարկումից հետո Հայազգային կոնգրեսի և իշխանության պատվիրակության անդամներն այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ քննարկել են օգոստոսի 9-ին Կարապիլիճի մոտակայքում հակակտիվիստների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են շարունակել քննարկումը ուրբաթ օրը։ Այս մասին լրագրողներին փոխանցեց ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ընթերցելով իր իսկ կողմից սղագրած մի քանի նախադասությունը։
Այսինքն իմ ձեռքով է գրվել, դրա համար իմ ձեռագիրը մենակ ես կարող կարդամ, ես կարդամ։ Քննարկվեց օգոստոսի 9-ին Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Պայմանավորվածությունն է ձեռք բերվել շարունակել քննարկումը ուրբաթ օրը, դա նախնական պայմանավորվածություն է, նաև պայմանավորվել ենք առայժմ ձեռնպահ մնալ միջադեպի քննարկման մանրամասների վերաբերյալ մեկնաբանություն տալուց։ Շնորհակալություն, մենք նաև պայմանավորվել ենք որևէ հարցի չպատասխանել, այնպես որ սանով մեր հանդիպումը ավարտվում է։ Մենք որևէ մեկնաբանություն որոշեցինք չտալ այլևս։
Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ ՀԱԿ իշխանություն երկխոսությունը շարունակվում է, չնայած որ հիշեցնենք, ՀԱԿ խոսնակ Արման Մուսինյանը երեկ հայտարարել էր, որ քաղբանտարկյալների առկայությունը լուրջ խոչընդոտ է երկխոսության համար եւ որ իշխանության հետ երկխոսությունը շարունակելու իրենց որոշումը կախված կլինի կալանավորված տղաների կարգավիճակից։ Արման Մուսինյանը նշել էր, որ դրանից ելնելով այսօր հայտարարություն կանեն, մինչդեռ եւ ՀԱԿ եւ իշխանական պատվիրակության ղեկավարները որոշեցին մինչեւ ուրբաթ լռություն պահպանել։ Նկատենք, որ այսօրվա դրությամբ կալանավորված 3 տղաների կարգավիճակը ոչ միայն չի փոխվել, այլև այսօր մեղադրանք է ներկայացվել ՀԱԿ-ի ևս 3 անդամների՝ Արեգ Գևորքյանի, Սահակ Մուրադյանի և Դավիթ Քիրամիջանի դեմ։ Նրանք մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, տվյալ դեպքում խուլիգանություն, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից, և խուլիգանություն, որը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով, պատժվում է առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Այսպիսով ՀԱԿ-ի բոլոր 7 անդամների դեմ մեղադրանքներն առաջադրված են։ Նրանցից ամենածանր մեղադրանքը ներկայացված է ուրբաթ օրվանից կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Արաքելյանին, ով մեղադրվում է խուլիգանության, ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր, նաև վտանգավոր բռնություն գործադրելու համար։ Այս հոդվածը նախատեսում է մինչև 10 տարի ազատազրկում։ Տեղեկացնենք նաև, որ կալանավորված ՀԱԿ ակտիվիստների փաստաբաններն այսօր դիմել են վերաքննիչ դատարան նրանց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ մինչև ուրբաթ կալանավորված ՀԱԿ անդամների խափանման միջոցը փոխվի, իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, թե պատասխան չունի։ Հիշեցնենք, Դավիթ Հարությունյանը առավոտին դեռևս անցած շաբաթ ասել էր, թե հիմնավոր կասկածներ ունի, որ ոստիկանապետի ասածը մոտ է ճշմարտությանը, և որ ի սկզբանե միջադեպի նախաձեռնությունը եղել է երիտասարդներինը։ Հետևաբար ՀԱԿ պատվիրակության անդամների հետ այսօրվա հանդիպումից հետո Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, թե արդյոք նա փոխել է իր կարծիքը այդ միջադեպի մասին։
Դեռևս նոր տեղեկատվություն չունեմ ես։
Այսինքն մնում եք ձեր կարծիքին, որ ոստիկանության ներկայացրածը մոտ է իրականությանը։
Մնում եմ իմ նախկին կարծիքին։
Հավելենք, որ իշխանական պատվիրակությունն արդեն իսկ մշակել է իր փաստաթուղթը ի պատասխան Հայազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված 85 էջանոց փաստաթղթին։ Հիշեցնենք, իր այդ ծավալուն փաստաթղթում ՀԱԿ-ը ներկայացրել էր արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության հիմնավորումները։ Այդ հիմնավորումներին իշխանությունը արձագանքել է 130 էջանոց փաստաթղթով։ Իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, որ այսօրվա հանդիպման ժամանակ իրենց փաստաթուղթը չի քննարկվել, թե արդյոք այն կքննարկվի ուրբաթ օրը, Դավիթ Հարությունյանը դժվարացավ պատասխանել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այսպես, թեև իշխանությունն ու ընդդիմությունը զերծ են մնում մեկնաբանություններից, այդուամենայնիվ կարելի է փաստել, որ առաջին լուրջ խոչընդոտը երկխոսության շարունակման ճանապարհին գոնե այս պահի դրությամբ կողմերին հաջողվել է ինչ-որ կերպ հաղթահարել։ Մյուս կողմից, եթե ձեռք են բերվել համաձայնություններ ու պայմանավորվածություններ, դրանք պահվում են փակ դռների ետևում և հասանելի չեն ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության կողմից։ Իսկ ինչպես են գործընթացը մեկնաբանում փորձագետները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսը շարունակելով իշխանության հետ երկխոսել նահանջում է իր դիրքերից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նման կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Փաստացի կոնգրեսը իսկապես նահանջում է այդ իր նախնական դիրքից, քաղաքանտարկյալների առկայությունը պայման համարելով, որ նրանք պիտի չլինեն, որպեսզի երկխոսություն լինի, կոնգրեսը նահանջում է, այսինքն հիմական քաղաքանտարկյալներ, բայց կոնգրեսը նաև շարունակում է բանակցել։ Կոնգրեսը նաև քաղաքանտարկյալը հայտարարում, հրճակում այն երիտասարդներին, որոնք կալանավորվել են, այդ երեք ակտիվիստ երիտասարդներին։ Բայց այս դեպքում արդեն հրճակելով, որ նրանք քաղաքանտարկյալ են, կոնգրեսը այդուհանդերձ ոչ թե պայման է դնում, որ դադարեցնում ենք և չենք շարունակի միջև ազատ արձակումը, այլ արդեն փաստացի մտնում է բանակցության մեջ և շարունակում է երկխոսությունը, կարևոր չի ինչ բովանդակությամբ, ինչ արձադրումներով, և շարունակում է երկխոսությունը նրանց ազատ արձակելու ուղղությամբ։
Հայազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչներ Լևոն Զուրաբյանի և Դավիթ Հարությունյանի այսօրվա հայտարարությունից քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի տպավորությունն այսպիսին է. Հանդիպումները կշարունակվեն, սակայն նա անհրաժեշտ համարեց անդրադառնալ երկխոսության շրջանակներում տեղի ունեցող հանդիպումների ֆորմատին։
Հանդիպումները կարծես թե մտնում են ինչ-որ փակ մի շրջանի մեջ, որը ըստեյության հակասում է բաց երկխոսության, հրապարակային երկխոսության մասին են հայտարարություններին, որ անում էր Հայազգային կոնգրեսը։ Հաստանալի է, որ այդ պարագայում կոնգրեսը առաջնային խնդիրա դիտարկում գուցե կալանավորված այդ երեք ակտիվիստ երիտասարդների ազատ արձակումը, և այդ խնդրից ելնելով էլ մարտավարական ինչ-որ նկատառումներով համաձայնել է գոնե առայժմ փակ բանակցություն վարել։ Բայց այդպիսով նաև կարծես թե ակնհայտ է դառնում, որ կոնգրեսը նահանջում է իր նախնական դիրքից, և իշխանությունը փաստացի ոնց որ թե հաջողվում է առիթ օգտագործել ու կոնգրեսին գոնե այս պահին դնել այն ընթացքի մեջ, այն հունի մեջ, որը իշխանությանն է հաջող և շահեկան։ Որովհետև հրապարակայնության աստիճանի ցանկացած նվազում աշխատելու է կոնգրեսի դեմ։ Հենց կարծես թե նկատելի է, որ իշխանությունը միջադեպը առնվազն կարճաժամկետ առումով ծառայեցնում է իր մարտավարական շահին։
Չնայած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր էին չէին բացառում, որ ՀԱԿ-ի ակտիվիստների և ոստիկանության միջև արձանագրված միջադեպը կարող է անգամ դառնալ երկխոսության դադարեցման հիմք, սակայն հաջորդ հանդիպման մասին այնուամենայնիվ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է։ Այս պարագայում հարցրի Հակոբ Բադալյանին. ՀԱԿ-ը կարող է համակիրներ կորցնել։
Նման իրավիճակները, նման տրանսֆորմացիաները բավական շատ անլրջացնում են պրոցեսը, և այդ առումով հասարակության մոտ անլուրջ տպավորություն է ստացվում քաղաքականություն պրոցեսի մասին ընդհանրապես։ Ես սա է խնդիրը, որովհետև համակիրների կորուստ մի քիչ կլինի, մի քիչ չի լինի, կորիստ կպահպանվի։ Էականը այսօրվա դրությամբ Հայաստանում էականը ընդհանուր հասարակական մթնոլորտի խնդիրն է։
Հրապարակախոս Արթուր Ազարյանի կարծիքով երիտասարդների բախումը ոստիկանների հետ քաղաքական մեծամասշտաբ ակցիայի չարժը վերածել։
Թե ոստիկանության կերպարն է մեզ հայտնի, թե ՀԱԿ ակտիվիստների ցանկությունը, հիմային միտող ցանկությունը, տղեկների բախումը իրավակարգի հետ, դա էպիզոդ պիտի լիներ, այլ ոչ թե քաղաքական հնչեղություն ձեռք բերեր։ Բայց այսօր փորձ է արվում լվիս փիղ սարքել։
Արթուր Ազարյանի գնահատմամբ երկխոսությունն այս պահին շարունակելով էլ հարց չի լուծվի, այն դատապարտված է ձախողման։
Եթե մարսեցիները ընկալելի չեն, եթե ոչ դուք եք մարսեցիներն հասկան, ոչ իրենք են ձերս հասկանում, ի՞նչ շարունակես։ Այսինքն ինքը գիտի 7 երկ, 7-ն էլ մեղրի մասին, անունակ են հասկանալու, որ 8-ը կա, 9-րդ երկը կա, 10-ը։
Հայաստանում անգամ արտահերտ ընտրությունը չի կարող ազնիվ անցնել, ասում է Ազարյանը, անդրադառնալով երկխոսության օրակարգում գտնվող և ընդդիմության կողմից բարձրացվող արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցին։ Մեր ժողովուրդը սովոր չէ ընտրության, ազնիվ ընտրության, կարծում է հրապարակախոսը։
Արտահերտ ընտրությունները արդեն ցիվիլության դաշտն է, մենք չենք կարող ցիվիլ դաշտ մտնել, ցիվիլության մասին կարելի է խոսել Վասլավ Հավելի երկրում, Շվեդիայում, որտեղ դա մասին տեղյակ են, այսօր հասանապազորի խնդիրը չլուծված, մենք չենք կարող դեմոկրատական կարգերի, ժողովրդավարության, լիբերալիզմի մասին բանել ասել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատում է Երևանի քաղաքապետին և ոստիկանության օպնդում, թե երկուսն էլ կոպտորեն ոտնահարել են մարդկանց իրավունքները մայրաքաղաքում կրպակները ապամոնտաժելու ժամանակ։ Ոմբուդսմենի հայտարարության համաձայն մասնավորապես քաղաքի բարեկարգման արդյունքում տուժել են ոչ միայն անօրինական ու ժամկետանց, այլև օրինական հիմքով գործող կրպակները, իսկ ոստիկաններն այդ ընթացքում ոչ միայն ուշադրություն չեն դարձրել ներկայացված փաստաթղթերին, այլև բռնություն են գործադրել կանանց նկատմամբ։ Նշենք, որ ասված արդեն մեկ շաբաթ է հայտարարում են նաև կրպակատերեր, ովքեր խնդրի լուծումը գտնելու համար այսօր ցույց էին կազմակերպել նախագահական նստավայրի մոտ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի և ոստիկանության գործողությունները մայրաքաղաքի Կոմիտաս Փափազյան փողոցների խաչմերուկում օգոստոսի 10-ին կրպակների ապամոնտաժման ժամանակ իրավաչափ չէին, իսկ գործընթացը ուղեկցվել է քաղաքապետարանի ու ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով։ Հայաստանի օմբուդսմենի այս գնահատականն առկա է նրա իսկ պաշտոնական հայտարարության մեջ, որն այսօր տարածել է օմբուդսմենի գրասենյակը։ Հիշեցնենք, մոտ մեկ շաբաթ առաջ պարզ դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ապամոնտաժվելու են մայրաքաղաքում առկա անօրինական և չգործող, ինչպես նաև ժամկետանց պայմանագրերով գործող և քաղաքաշինական չափորոշիչների չհամապատասխանող կրպակները։ Օգոստոսի 10-ին սկսվեց Փափազյան փողոցի վրա գտնվող կրպակների ապամոնտաժումը, որի մասին նախազգուշացումը, ինչպես նշում են կրպակատերերը, իրենք ստացել էին ընդամենը 3 օր առաջ։ Նշենք նաև, որ ուրբաթ օգոստոսի 12-ին հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը կրպակների ապամոնտաժման հանձնարարությունը տվել է բանավոր։ Մասնավորապես այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը։ Բանավոր հանձնարարությունը, ըստ Փաստաբանների պալատի անդամ Տիգրան Հայրապետյանի, օրենքի կոպիտ խախտում է, որի հետևանքով ոտնահարվել է Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը։ Օմբուդսմենի այսօրվա հայտարարության մեջ կարդում ենք, մեջբերում եմ. «Կրպակների ապամոնտաժման մասին քաղաքապետարանից ապօրինի ծանոցումներ են ստացել օրինական հիմքերով և գործող պայմանագրերով տարածք զբաղեցնող կրպակատերերը. Միջդեռ ծանոցումները պետք է ուղարկվեին միայն անօրինական տեղադրված կրպակների տերերին, փաստաթղթերը նախապես ուսումնասիրելուց հետո։ Ապամոնտաժման պահին 13 կրպակներից 5-ի դեպքում կրպակատերերը ներկայացրել են սեփականության իրավունքի վկայականներ, որոնք հաշվի չեն առնվել։ Իրենց հերթին ոստիկանության աշխատակիցները առանց բավարար իրավական հիմքերի վարչական հարկադրանք կիրառելով նույնպես խախտել են կրպակատերերի գույքային և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Ավելին, մեր տրամադրության տակ գտնվող նյութերը վկայում են, որ այդ ոչ իրավաչափ գործողության ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բռնություն է գործադրվել միջադեպին ներկա կանանց նկատմամբ, մեջբերման ավարտը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը մասնավորապես առաջարկեց հարցի լուծման հետևյալ տարբերակը.
Նրանք, ովքեր ունեին օրինական հիմքեր, նրանց կրպակները, որոնք դեռևս չեն ապամոնտաժվել, պետք է պահպանվեն, իսկ եթե ապամոնտաժվելու են, ապա միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, այսինքն քաղաքապետանի և անձի անհատի, ում պատկանում է այդ կրպակը։ Այն դեպքերում, երբ որ օրինական են և ապամոնտաժվել են, պետք է վերականգնվեն կամ այդ մարդիկ պետք է ստանան համարժեք փոխհատուցում և բավարարված լինեն այդ փոխհատուցմամբ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անօրինական կրպակներին, եթե դրանք միևնույնն է քաղաքական որոշում, այսինքն հասարակության և քաղաքապետանի որոշումը կլինի դրանք ապամոնտաժել, ապա իմ ցանկությունն է և արդեն խնդրանք առաջարկը, որպեսզի մտածվի նաև մարդկանց սոցիալական խնդիրների մասին։
Օմբուդսմենն իր հայտարարությամբ նաև դիմել է Երևանի քաղաքապետարանին, դարձյալ մեջբերում, առաջնորդվել այն սկզբունքով, որ մայրաքաղաքի ղեկավարությունը բոլորինն է, թե հարուստներին է և թե անապահովներին է, մինչդեռ վերջերս քաղաքի բարեկարգման մի շարք նախաձեռնություններ բացասաբար են ազդում սոցիալապես անապահով որոշ խավերի վրա և գոհացնում են հատկապես միջին ու բարձր կենսամակարդակ ունեցող անձանց, մեջբերման ավարտը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարության հետ կապված փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ Երևանի քաղաքապետարանից և ոստիկանությունից։ Քաղաքապետարանից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց, իսկ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը.
Ոստիկանության պետի ցուցումով ոստիկանության շտաբում ուսումնասիրություններ են կատարվում նշված հանգամանքները պարզելու համար։
Շարունակենք, այսօր առավոտյան Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ էին հավաքվել մի քանի տասնյակ կրպակատարեր, ովքեր բողոքում էին իրենց բարերով ասած քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի ապօրինի և անխիղճ գործողություններից։ Բողոքավորների պատվիրակության ընդունեց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը, ում փոխանցվել է նաև կրպակատարերի դիմում նամակը ուղղված Հայաստանի նախագահին օգնության խնդրանքով։ Լսենք պատվիրակության անդամներից մեկին, ով չցանկացավ ներկայանալ և ասաց, թե ինչ է ասել Հովհաննես Հովսեփյանը ի պատասխան իրենց բարձրաձայնած բողոքին։
Ասաց, որ կոնկրետ ես քաղաքապետի հետ համակարծիք եմ։ Քաղաքը պետք է բարեկարգվի, քաղաքը պետք է ունենա գեղեցիկ տեսք, կրպակները խանգարում են, քաղաքի տեսքի վրա ազդում են, իսկ այն հարցին, թե ինչ է լինելու կրպակատերերի վիճակը, ինչով են ապրելու այդ մարդիկ, որ բոլորիս մաղթիկը մաճույքին է քանձնում, բանավոր խոսքով, բանավոր հանձնարարականով քաղաքապետին, ուղիղ բարերով չի ասվում, բայց իրեն գերասմա բանը ավելի կարևոր, քաղաքի տեսքը ավելի կարևոր է, ինձ էլ տհաճ ասում է, երբ որ ես փողոցում քայլում կրպակ եմ տեսնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել թեմայի վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 կազմավորել է Հայաստանի 41 ընտրատարածքային հանձնաժողովները, որոնք առաջկա խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների ժամանակ տեղերում վերահսկելու են քվեարկության ընթացքն ու ձայների հաշվարկը։ Հիշեցնենք, օրենքում կատարված վերջին փոփոխությունների համաձայն հանձնաժողովների անդամները պետք է լինեն անկուսակցական, ունենան բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ու առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ։ Այս պահանջներից բացի կատարվել են նաև մի շարք տեխնիկական փոփոխություններ, որոնք ըստ նախագահի առաջիկա ընտրությունները կդարձնեն աննախադեպ թափանցիկության առումով, պատմում է Էրինա Չիլինգարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը հայտարարեց, որ առաջիկա խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները բացառիկ են լինելու իրենց հրապարակայնությամբ և թափանցիկությամբ, արդեն 2012-ին կիրառվելիք մի շարք նորամուծությունների շնորհիվ։
Այս ընտրությունների հրապարակայնությունը լինելու է աննախադեպ անցած ընտրությունների հետ համեմատած։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտադրված է օրենքով ամեն 3 ժամը 1, սկսած ժամը 11:30-ից իր կայքում ունենալ մասնակիցների թիվը ընտրությունների ըստ ընտրական տեղամասերի։ Նման բան ոչ միայն ՀՀ-ում չի կիրառվել, այլև շատ եվրոպական երկրներում չի կիրառվում։ Հատուրեն մենք ունենում ենք մոտավորապես 2000 ընտրական տեղամաս, և ցանկացած մարդ իր տանը նստած կարող է տեսնել, թե իր տեղամասը որտեղ ինքը պիտի քվեարկի, քանի մարդ է արդեն մասնակցել։ Մյուս բոլոր անարքի խոսակցությունները, թե վերջին 3 ժամում 5000 մարդ մասնակցեցին, կփակվի։
Գարեգին Ազարյանը նաև վերահաստատեց իր ավելի վաղ արած հայտարարությունը, թե Հայաստանի ընտրական համակարգը համապետական ընտրություններին պատրաստ կլինի 2012-ի հունվարի 1-ից սկսած, նշելով, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը չի նախատեսում ավելի վաղ ընտրությունների անցկացում, և դա հնարավոր չէ ոչ տեխնիկապես, ոչ էլ իրավական տեսանկյունից։
Ժամկետները, որ նշված են 167-րդ հոդվածում, ուժի մեջ են մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից։ Դեռ կան պայմաններ, որոնք հունվարի 1-ից են ուժի մեջ մտնելու, և դրանից առաջ ընկնել ընտրական համակարգը պարզապես չի կարող։
Բայց եթե սցենարը հնարավոր արտահերթ ընտրությունների իրականանա, ի՞նչ ենք անելու
այդ դեպքում։ Եթե գրան համաձայնության և անհրաժեշտ կլինի իրականացնել արտահերթ ընտրություններ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ազգային ժողովի հետ միասին կգտնի համապատասխան լուծումներ։
Նորամուծությունների շարքում Գարեգին Ազարյանը հիշատակեց նաև այն, որ անձնագրում դրվող թանաքային դրոշմները 12 ժամից հետո կվերանան։ Փաստորեն դրանից հետո հնարավոր չի լինի պարզել, թե տվյալ մարդը քվեարկել է, թե ոչ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ ինքը մշտապես աշխատում է նորամուծությունների ուղղությամբ և վերջերս մի քանի առաջարկներ է արել։ Օրինակ, եթե ընտրական համակարգում նախկինում քվեարկում էին կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, հիմա արդեն ընտրական հանձնաժողովները քվեարկության երկու տարբերակ կունենան՝ կողմ կամ դեմ։
Նորություն, առաջարկողը Գարեգին Ազարյան։
Սակայն հարցին, թե արդյոք այդ բոլոր նորամուծությունները կնպաստեն արդար և թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելուն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը պատասխանեց, որ իրենցից պահանջվում է կազմակերպել ընտրությունները, վերահսկողությունը այլ մարմինների ֆունկցիան է, վստահված անձանց, դիտորդների և այլն։
Ամենակարևոր խնդիրը, որ կարողանանք բաժանել, ով է պատասխանատու կազմակերպման համար, ով է պատասխանատու թափանցիկ անցկացնելու և վերահսկողության հնարավորություն տալու համար, և ով է պատասխանատու նրա համար, որ իրականացնի իր վերահսկողական ֆունկցիան։
Համեմատելով 3 կազմավորված 41 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների նոր կազմերը հների հետ, տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր ընտրատարածքային հանձնաժողովի 7 անդամներից 4-ը կամ 5-ը կազմում են նոր անդամները։ Նրանց անունները 5 ցուցակներում չկան։ Ազարյանն այս փաստը մատնանշում է որպես արդար ընտրությունների երաշխիք և առաջիկա ընտրություններին կանխատեսում ժողովրդի ակտիվ մասնակցություն։ Իսկ թե ինչպիսին կլինեն օրինակ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց, որ ակնկալում է առավելագույն ձայներ հավաքած կուսակցությունների երյակում տեսնել նաև ընդդիմադիրուշ։
Ես եմ շփվում, գիտեմ ինչ ռեսուրս ունեն կուսակցությունները հասարակության մեջ։ Ես ինձ համար ասում եմ, առնվազն 3 այդպիսի կուսակցություն կարող եմ առանձնացնել, իհարկե բարձրաձայն դրա մասին չեմ ասի։
Ընդդիմադիրուշ կուսակցություններից որևէ մեկը դա այդ 3-ը։
Կարծում եմ, այո։
Հակնկատել։
Ես ասացի, որ չեմ ասի։
Հիշեցնեմ, Գարեգին Ազարյանը գլխավորում էր նախկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և 1 ամիս առաջ միաձայն վերընտրվեց հանձնաժողովի նախագահի ներկայիս պաշտոնում։ Ընտրական օրենսգրքում կատարված իր կողմից առաջարկված փոփոխությունների շարքում Ազարյանը նշեց նաև հանձնաժողովի անդամների աշխատավարձերի բարձրացումը։
Ինձ համար սա լավագույն տարբերակն է հիմա իմ ունեցածների մեջ, որտեղ ես չունեմ սեփական բիզնես կամ չգիտեմ կուտակած ինչ միջոցներ։ Ես աշխատում եմ նաև իմ խնդրանքով ընտրական օրենսգրքում կատարվելա փոփոխությունը և բարձրացվելա մեր աշխատավարձերը, եթե լիներ այլ առաջարկ, ես հաճույքով կգնայի և կաշխատեի այլ տեղում շատ ավելի հանգիստ և չէի տանջվի 10-12 ժամ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում այլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք մոտ 1 ամսից սեպտեմբերի վերջին Վարշավայում կմեկնարկի Եվրամիության Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների երկրորդ գագաթնաժողովը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի նախագահը։ Հանդիպումից առաջ Բրյուսելի թիվ 1 դիվանագետը Եվրամիության արտաքին գործերի գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը կոչ էր արել Հայաստանի Ադրբեջանի իշխանություններին մինչ այդ համաձայնության գալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Կողմերի դիրքորոշումները մերձեցնելու համար անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ևս 1 փորձ կատարեց, որը սակայն վերլուծաբանների պնդմամբ հաջողությամբ չի պսակվել, պատմում է Կարլյան Ասլանյանը։
Հայդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը այսօր համոզմունք հայտնեց, որ Աստանայում կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որի շրջանակում ակնկալվում էր Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների առանձնազրույցը, արդյունավետ չի եղել Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։
Այն փաստը, որ Մեդվեդևը և Սերսակյանը առանձին հանդիպում կարծեք չեն ունեցել, բողոքում է այն մասին, որ Ալիև Մեդվեդև հանդիպումն էլ այնքան դրական չէ եղել։
Հիշեցնենք, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջ հանդիպում էին ունեցել Սոչիում մինչև Աստանայի գագաթնաժողովը։ Այդուհանդերձ, ըստ Կիրո Մանոյանի, չի բացառվում, որ Մեդվեդև-Սարգսյան առանձնազրույց տեղի է ունեցել, սակայն այդ մասին չի հաղորդվում։ Չկա լավատեսության հիմք այն ակնկալիքների համար, թե մինչև տարեվերջ պետք է դրական արդյունք արձանագրվեր, այսօր հայտարարեց Հոյդա ներկայացուցիչը։
Ադրբեջանի գեցվածքի պատճառով կարելի չէ ակնկալել, որ իսկապես մինչև տարեվերջ ինչ-որ դրական առաջընթաց լինի։ Նախագահ Մեդվեդևը շահագրգռված էր, որպեսի դրական եզրակացություն լինի, բայց չի երևում, որ նման դրական գեցված կա։
Առաջիկայում Կիրո Մանոյանը կանխատեսում է հակամարտության կարգավորման բանակցությունների սառեցում։
Մեկ բան բարձ է, որ եթե մինչև դարևերջ դրական արդյունք չլինի և ասացի, որ հիմք չկա կարծելու, որ դրական արդյունք կլինի, ապա Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները հաշվի առնելով պիտի ակնկալել, որ գործընթացը ինչ-որ չափով կսարի և Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններից հետո կարողանա ինչ-որ նոր ակտիվություն ցուցաբերվի։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիքեր հայտնել, որ Կազանյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանը փորձում է երաշխիքներ ստանալ հեռակողմ հանդիպման համար, իսկ այդ հարցում ըստ կոնգրեսի ներկայացուցչի առանցքայինը Ադրբեջանի դիրքորոշումն է։
Ռուսաստանը ուզում է իրեն ապահովագրել, եթե Ռուսաստանը չունենա երաշխիքներ, որ կստորագրվի փաստաթուղթ առաջիկա հանդիպմանը, ապա այդ հանդիպումը չի կազմ որովհետև սպասումները իսկապես բավականին բարձր են Կազանի հանդիպումից առաջ և հանդիպում պարզապես հանդիպման համար մեծ ճոխություն կլինի Ռուսաստանի նման միջնորդի համար։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ առայժմ զերծ կմնա մեկնաբանություններից, մինչև իրավիճակը չքննարկի նախագահի հետ։ Կիրո Մանոյանի կարծիքով թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի նախագահները բացասական են արձագանքել Մեդվեդևի ուղերձին, որի բավանդակությունը Մանոյանը դժվարանում է կռահել։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան գործընթացի ազդեցությանը հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, հայդատի գրասենյակի ներկայացուցիչը ասաց, թե այստեղ հայաստանյան իշխանությունները դիվանագիտական ձախողում ունեն։
Եվ Միացյալ Նահանգներ և Եվրամիություն արդեն սկսել են խոսել այն մասին, որ Ղարաբաղի հարցի կարգավորումով է, որ պիտի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ հաստատեն։ Մինչ այդ ասում էին, որ իրարից անգախ անչատ հարցեր են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն դեռ չի գտնվել Ղարաբաղյան խնդրի դիվանագիտական լուծումը, կողմերը շարունակում են հզորացնել իրենց ռազմական հնարավորությունները։ Այս առումով ամիսներ առաջ տարածաշրջանում բավական մեծ աղմուկ բարձրացրեց Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի այս 300 հակահրթիռային համակարգերի վաճառքը, որնի դեպ պաշտոնական Բաքուն ու Մոսկվան խնամքով թաքցնում էին տևական ժամանակ։ Օրեր առաջ, սակայն, պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանը հրաժարվում է այս համակարգերից և պատրաստում է նոր ու առավել կատարելագործված զինատեսակ արտադրել։ Ինչ ազդեցություն կունենա սա մեր տարածաշրջանում ուժերի դասավորության վրա, լսենք թեմայի շուրջ Արմեն Քոլանի զրույցը փորձագետների հետ։
Ռուսաստանի զինված ուժերի ղեկավարությունը ընդունել է S-300 տեսակի զենիթահրթիռային համակարգերի արտադրությունը դադարեցնելու որոշում։ Դրանց փոխարինելու են երկու գնդերի և դիվիզիոնների համար փորձնական կարգով արդեն թողարկված S-400-ները կամ էլ ավելի կատարելագործված S-500 համակարգերը, որոնք սակայն կարտադրվեն միայն 2015 թվականին։ Օթային տիեզերական պաշտպանության արտագերատեսչական խորհրդի համանախագահ Իգոր Աշուրբեյլին Տրուդորաթերթին ասել է, որ բուն Ռուսաստանի զինված ուժերը S-300 համակարգեր վերջին անգամ 1994 թվականին են գնել։ Դրանից հետո S-300-ները թողարկվել են միայն արտահանման նպատակով։ Այս ընթացքում համակարգերը պատվիրել են 18 պետություններ, այդ թվում Չինաստանը, Վենեսուելան, Վիետնամը, Իրանը, Բուլղարիան, Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Ըստ պաշտոնապես չհաստատված տվյալների, Երևանն ու Բաքուն ունեն առնվազն 2-ական դիվիզիոն։ S-300-ը միջին շարավիղի զենիթահրթիռային համակարգ է, ունի հայտնաբերման ռադիոտեղորոշիչ սարքով հրամանատար տարական կետ, որի կառավարման տակ է գտնվում մինչև 6 կայանք։ Համակարգը կոչված է խոշոր արդյունաբերական և վարչական օբյեկտները պաշտպանել թշնամու օդային տիեզերական հավանական գրոհներից, ինչպես նաև ոչնչացնել ցամաքային թիրախներ։ Համակարգը ալմազ միավորումն է ստեղծել, իսկ դրա հրթիռները՝ ֆակել միավորումը։ Այդ զինատեսակի ստեղծման վրա մասնագետները սկսել են աշխատել դեռ 1969 թվականին, սերիական արտադրությունը սկսվել է 75-ին, 1979-ին S-300-ներով զինված առաջին գունդը անցել է մարտական հերթափոխի։ Համակարգերի տարբեր մոդիֆիկացիաներ արտադրվել են ցամաքային զորքերի, ռազմական նավատորմի և հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների համար։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Զելինն ասել է, որ նոր զինատեսակը, Վիտյազ անունով համակարգը, S-300-ից մի քանի անգամ ավելի հզոր կլինի։ Վիտյազը կունենա 16 հրթիռ, ինչն իհարկե տպավորիչ է S-300-ի 4 հրթիռների համեմատությամբ։ Ադրբեջանում S-300-ների հայտնվելը բավական խան ֆոնդով էր ընդունվել հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում, ինչից հետո հայ զինվորականները ստիպված էին հանրությանը հիշեցնել, որ Հայաստանն էլ այդ օրինակ զենք ունի։ Արդյոք ապագայում կլինի դրա արդիական տարբերակները ձեռք բերելու անհրաժեշտություն, և ինչպես է այս 300-ի արկայությունը ազդում ուժերի հավասարության վրա։ Այդ մասին այսօր զրուցել ենք ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանի հետ։
Նախ ցենք նրանից, որ Հայաստանին այնքան էլ հարգավոր չեն այդ գեր ժամանակակից այս 400 կամ 500 համալիրները, որովհետև տարածքի հետ կապված եւ չափերի եւ աշխարհագրական դիրքի եւ ռելիեֆի այնքան էլ այդ համակարգերը մեզ հարմար չեն, իսկ ինչ որ կա Հայաստանի համար ունեցածի նախօրոքնոցի մագաստագին դեպքում քիչ բարձր մագաստագի եւ տարածաշրջանի ունեցած սպառազինության համար բավականին համապատասխան միջոցներ են։ Այս 300-ը իրենք շատ այդ ընդանիքը ինքը բազմանդամ ընդանիք էպես կոչված, այսինքն հին մոդելներ շատ կան, ինչը եթե հայտարարվում է որ սպառազինությունից հանվում են, դրանք բավականին հին մոդելների սպառազինությունից հանելու մասին է խոսքը կամարոգրիկենից։ Ինչի՞, որովհետև թեկուզ այս 400-ը, եթե տեխնիկական լեզվով խոսենք, ինքը այս 400-ը ինքը այս 300-ի զարգացում է, մոդիֆիկացիա։ Իսկ քանի որ նախատեսում են նաև այս 500-ի ստեղծում եւ արդարդություն, այսպես ասած, այդ շղթան շատ էլ երկարում եւ այն շղթայի հին մասը, այսինքն այս 300-ի նախորդ մոդելները, այլևս կարիք չկա արդարդության մեջ պահելու, որովհետև համաշխարհային մեծ շուկայում մեծ վաճառքի համար, որը Ռուսաստանի եւ համաշխարհային միջազգային մակարդակի խնդիր է, ոչ թե Հայաստանի, Հայաստանի վալդերի ուրիշ բաներ են։ Եվ այդ պատճառով իրանք արդարդությունից հանել են այն մոդելները, որոնք արդեն բավականին հնանում են։ Հայաստանի Հանրապետության հոբ զորքերի կատարելագործման պրոցեսի մեջ այնքան էլ մեծ տեղ չունեն այս 300 կամ այս 400 առելևս այս 500 համակարգերը։
Իսկ եթե հարևան երկիրը, որը նավթադոլարների մեծ եկամուտներ ունի, ինքը հետագայում նման համակարգեր ձեռք բերի, ստիպինին
է։ Բերի դա իրանք խնդիրն է, դա ասենք պաշտպանական զենք է, դրա հաղթահարելու համար դրի ուրիշ բաներ են պետք, դրի ուրիշ համակարգեր են պետք։ Գիտեք, իշքա մեր հարևան երկիրը մենակ մեզ հետ չի որ խնդիր ունի, հասկանում եք, այսինքն միք մտածեք, որ այդ S300-ները, որ ինքը գնել է, դա զուտ Հայաստանից կամ Արցախից պաշտպանվելու համար է նաև ձեռք բերել։ Աբսոլյուտ ներակային հարտավայրային բավականին մեծ տարածքներ ունի Ադրբեջանը, որոնք պաշտպանելու համար միշտ ես ասեմ, որ այդ երկու միավորը, որ ինքը գնել է, չափազանց էլ քիչ են։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանից պահանջում է ներողություն խնդրել քրիստոնեական եկեղեցիների վերաբերյալ տված թյուր և կեղծ վկայությունների համար։ Պատասխանելով ՀՀՄ-ի կոնգրեսականներից մեկի հարցին, մասնավորապես դեսպան Ռիչարդ Օնեն հայտարարել է, թե 20-րդ դարի սկզբին Թուրքիայում եղած եկեղեցիների մեծ մասը մինչ օրս շարունակում է գործել որպես սրբավայր։ Սա ոչ միայն սխալ է, այլև վիրավորական մեկնաբանություն է, հայտարարում են ամերիկահայրը և հերքում պահանջում դեսպանից ու ողջ պետքարտուղարությունից։ Մանրամասն Իրինա Հովանիսյանը.
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդ Օնեից պահանջում է ներողություն խնդրել։ Սենատորների հարցման իր գրավոր պատասխանում Թուրքիայի տարածքում գործող քրիստոնեական եկեղեցիների վերաբերյալ հիշատակված կեղծ պնդումների համար։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիչարդ Օնեի թեկնածության հաստատման վերաբերյալ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում օգոստոսի սկզբին կայացած լսումներից հետո սենատորները գրավոր հարցեր էին ուղղել նրան, եւ այդ հարցերի պատասխանների ամփոփումից հետո միայն հանձնաժողովը Ֆրանսիս Ռիչարդ Օնեի տեղնացությունը հաստատելու կամ չհաստատելու վերաբերյալ որոշում պետք է կայացնի։ Հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի գրավոր այն հարցմանը, թե մինչև 1915 թվականը Թուրքիայի տարածքում գործած ավելի քան 2000 քրիստոնեական եկեղեցիներից քանիսն են այսօր դեռ գործում որպես եկեղեցիներ, Ռիչարդ Օնեն պատասխանել է. «Մինչ 1915-ը գործած քրիստոնեական եկեղեցիների մեծ մասը շարունակում են գործել որպես եկեղեցի, որոշները գործում են որպես թանգարաններ, մնացածն էլ չօգտագործվելու հետևանքով ավերվել են կամ վերացվել մսկիթների»։ Ռիչարդ Օնեի այս պատասխանից վրդովված Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնին, դեսպանի մեկտաբանությունը որակելով վիրավորական և սխալ։ Խաչիկյանը նշել է, որ դրանով փորձ է արվում թաքցնել Թուրքիայի տարածքում քրիստոնեական սրբավայրերի զանգվածային ոչնչացման փաստը, և որ դեսպանի մեկնաբանությունը արտացոլում են Թուրքիայի կողմից իրագործված հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու նրա ձգտումը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նախ պահանջում է դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի հայտարարությունների պաշտոնական հերքում իր դեսպանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կողմից, երկրորդ պաշտոնական ներողություն դեսպան Ռիչարդոնեի կողմից, երրորդ լիարժեք և պաշտոնական ճշտում այն մասին, որ ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում քրիստոնեական եկեղեցիների գերակշռող մեծամասնությունը պղծված են ավերված ու թալանված Օսմանյան Թուրքիայի և Հանրապետական Թուրքիայի կառավարությունների կողմից, և որ պահպանված եկեղեցիներն ու կրոնական ողջ սեփականությունը պետք է վերադարձվեն իրենց լիիրավ տերերին, հայերին, հույներին, ասորիներին, սիրիացիներին և այլ քրիստոնեական համայնքների։ Հիշեցնենք, չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին օգտվելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված իրավունքից և այն հանգամանքից, որ Սենատը արձակուրդում էր, Ֆրանսիս Ռիչարդոնեին նշանակել էր Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, բայց ամերիկյան օրենսդրության համաձայն Սենատի շրջանցմամբ նախագահի նշանակած դեսպանները հնարավորություն ունեն աշխատելու մոտավորապես 1 տարի և այդ ընթացքում դիվանագետների թեկնածությունները պետք է արժանանան օրենսդիրի հավանությանը։ Հակառակ դեպքում նրանց լիազորությունները դադարեցվում են։ Դա է պատճառը, որ Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի թեկնածությունը ներկայում քննարկվում է օրենսդիր մարմնում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբն արդեն իսկ տարակուսանք է հայտնել դեսպանի պաշտոնում նրան հաստատելու նպատակահարմարության վերաբերյալ, փաստելով, որ Ռիչարդոնեն խուսափողական պատասխաններ է տալիս ինչպես քրիստոնյաների մշակութային ժառանգության, այնպես էլ հայոց ցեղասպանության խնդրի վերաբերյալ։ Մինչդեռ հայաստանցի որոշ փորձագետներ օրինաչափ են համարում դիվանագետի դիրքորոշումը։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ
Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանը հաշվի առնելու այն բոլոր սպეციფიկ կոմը, որ ունի թուրքական պետականություն և թուրքական արտաքին քաղաքականությունը, ուստի նա կփորձի լինել մաքսիմալ ավելի, այսպես ասած, ընդունելի։
Թուրքագետը կարևորեց նաև այն հանգամանքը, որ ժամանակակից Թուրքիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացուցչությունը չունի այն մեծ ազդեցությունը, ինչն ուներ 15-20 տարի առաջ։
Այս իշխող կուսակցությունը դեմս վարչապետ Էրդողանի, որպես իր քաղաքական հասմացման վկայություն, շարունակ շեփորում է այն միտքը, որ իր կառավարման ժամանակ Թուրքիան կարողացավ անկախանալ և հնարավորինս ձերբազատվել ԱՄՆ-ի ազդեցությունից, և հիմա Թուրքիան համեմատած 15 տարի առաջվա Թուրքիայի հետ ավելի ինքնուրույն պետություն է։ Ուստի այս ամենի համատեքստում ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ դեսպանի չափազանց մեծ ներգրավվածությունը Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականության վրա բնականաբար նվազելու է, և իշխող կուսակցությունը ամեն կերպ նպաստելու է դրան։
Արևմտյան մամուլը նոր մանրամասները հրապարակում Կարեն Դրամփյանի վերաբերյալով հիշեցնենք, անցած շաբաթ զինված հարձակում իրականացրեց Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության շենքի վրա, որտեղ և սպանվեց։ Էստոնացի պաշտոնյաները պնդում են, թե 57-ամյա Դրամփյանը դարձել է ռուս-էստոնական լարված հարաբերությունների և պաշտոնական Կրեմլի հզոր քարոշչության զոհը։ Մամուլը մեջբերումներ է անում իրավաբանի թողած գրավոր հաստատքներից, որոնք շատերն արդեն մանիֆեստ են կոչում։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած 5 շաբթի օրը Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության շենքի վրա զինված հարձակում իրականացրած Կարեն Դրամփյանը տեղի ռուսալեզու բնակչության շրջանում բավական ճանաչված անձնավորություն էր։ Դա ընդ վկայում վերջին օրերին էստոնական և արևմտյան մամուլում իհայտ եկող տեղեկությունները, դրանց համաձայն փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվող Դրամփյանը 2007-ին դատարանում ներկայացնում էր այն ռուս երիտասարդների շահերը, որոնք ձերբակալվել էին ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում, հիշեցնեմ։ 4 տարի առաջ Ստալինում սկիզբ առած անկարգությունների պատճառը Էստոնիայի իշխանությունների որոշում ներապամոնտաժել հայրենական պատերազմի զոհերի քաղաքի կենտրոնում գտնվող հուշարձանը։ 2007-ի ձմռանը վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Կարեն Դրամփյանը նշում էր.
«Massovые беспорядки это ничего не сказать»։
Զանգվածային անկարգություն ասելը շատ մեղմ ձևակերպում է իրականում էստոնական իշխանությունների գործողությունները կարող են երկիրը կանգնեցնել քաղաքացիական պատերազմի շեմին։ Քառամյա վաղեմության այս հարցազրույցում նշել էր հայ ազգի փաստաբանը։ Իսկ ինչու Դրամփյանը որոշեց հարձակվել հենց պաշտպանության նախարարության շենքի վրա էստոնական մամուլում շրջանառվող վարկածներից մեկի համաձայն նրա իրական նպատակը Էստոնիայի պաշտպանության նախարար Մարտ Լաարի սպանությունն էր։ Նշեմ, որ Լաարին հաճախ էստոնական ազգայնականության գաղափարախոս են անվանում։ Ինքը Մարտ Լաարը Washington Times պարբերականի թղթակցի հետ զրույցում պնդել է, թե Կարեն Դրամփյանը մեջբերում է ռուսական հզոր քարոշչության ազդեցության տակ էր։ Washington Times-ը նաև հատվածները մեջբերում վերաբերում Դրամփյանի տանը խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված մի ձեռագրից, որն արդեն իսկ լրագրողներն անվանել են Դրամփյանի մանիֆեստ։ Իշխանությունները մեզ ոչխարի տեղ են դրել, ինչ դիմակիտակ էլ նրանք չթաքնվեն, միայն մեզանից է կախված, արդյոք կգոյատևենք այսպես կոչված էստոնական ժողովրդավարության պայմաններում, թե մեզ պարզապես կվտարեն այս նեոֆաշիստական պետությունից, գրել է Դրամփյանը։ Թենգո Գոգոտաշվիլին, այն լրագրող, ով 2007-ին հարցազրույց էր վերցրել Դրամփյանից, էստոնական հեռուստատեսության երրորդ ալիքին տված հարցազրույցում պնդում է, թե Էստոնիայի անկախության գաղափարը խորթ էր անհաջող ագահաբեկչին։ Դրամփյանն այն սերնդի ներկայացուցիչներից էր, որն այդպես էլ չկարողացավ համակերպվել խորհրդային միության փլուզման հետ։ Նրա ուզածը բազմամշակութային Էստոնիան էր, այլ ոչ թե պետություն միայն էստոնացիների համար։ Փաստորեն նրա ցանկությունը Էստոնիայի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության վերադարձն էր, համոզված է վրաց լրագրողը։ Էստոնական մամուլում այս օրերին ևս մի հարց է բավական ակտիվորեն քննարկվում, արդյոք հնարավոր էր խուսափել Դրամփյանի սպանությունից։ Անվտանգության ոստիկանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ հինգշաբթի օրը տեղի ունեցած փոխհրաձգության ժամանակ ամեն ինչ արվել է ահաբեկչին մահացու վնասվածքներ չհասցնելու համար։ Ոստիկանությունը սկզբում մի շարք հատուկ միջոցներ կիրառեց, այդ թվում արցունքաբեր գազով, ձայնային և լուսային էֆեկտներով ցավ պատճառող նռնակներ։ Կիրառված միջոցներից և ոչ մեկը, սակայն, ի վիճակի չէր կոտրել Դրամփյանի ոստիկանությանը ցուցաբերած դիմադրությունը, նշել է Տալինի դատախազության մամուլի խոսնակը։ Նա նաև պնդում է, որ Դրամփյանը մի քանի տասնյակ կրակոց է արձակել ոստիկանների ուղղությամբ, որոնցից և ոչ մեկը, սակայն, փոխհրաձգության արդյունքում չի տուժել։
Հաղորդման այս ընթացքում էլ տեսնենք, ինչ է գրել այսօր Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտը զրուցել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Սամվել Նիկոյանի հետ, ով ասում է. Արտահերթ պարբերաբար անցկացվող ընտրությունները չէ, որ լուծում են խնդիրը։ Եթե արտահերթ ընտրությունները մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները լուծող լինեն, ապա մենք կարող ենք 6 ամիսը մեկ այդպիսի ընտրություն անցկացնել, և բոլորի խնդիրները կլուծվեն։ Կան խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն, և առաջարկվում է իշխանության և ընդդիմության համագործակցությունը դրանք լուծելու նպատակով։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչու իշխանությունը ինքը չի լուծում այդ խնդիրները։ Պատասխան. Ճիշտն ասած, ձևավորված օրակարգը ինձ էլ է վրդովեցնում։ Դժբախտաբար օրակարգը չձևավորվեց այնպես, որ ծառայեր մեր ժողովրդի, մեր պետության առջև կանգնած խնդիրների լուծմանը։ Այդ օրակարգը գնում է մի ճանապարհով, որը տանում է ոչ մի տեղ։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Հայրենի ոստիկանները սկսել են նկարահանվել հեռուստասերիալներում։ Ընդ որում հեռուստաաստղիկ արքավիճակում հայտնվել են այն ոստիկանները, որոնց կեղծ ցուցմունքների վրա Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների վերաբերյալ դատարանները դատավճիռներ են կայացրել, կամ այն ոստիկանները, որոնք առավել ակտիվ են ընդդիմադիր երիտասարդների նկատմամբ բռնություն գործադրելիս։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից հայկական ժամանակը հետաքրվել է, թե արդյոք դա ոստիկանային խրախուսելու մի նոր ձև է, և արդյոք ոստիկանության ծառայության մասին Հայաստանի օրենքը նախատեսում է, որ ոստիկանները սերիալներում նկարահանվեն։ Քանի որ ռեժիսորները շատ էին դիմում ոստիկանությանը, սերիալներում կամ ֆիլմերում ոստիկանական մեքենաներ, համազգեստ կամ որևէ տեխնիկա օգտագործելու համար, ոստիկանության շտաբում հատուկ խումբ ստեղծվեց։ Հենց այդ խումբն է զբաղվում այդ գործով, ասել է վարչության ղեկավար Աշոտ Հարունյանը։ Հրապարակը գրում է. Մասնակիցները զարմանում են, թե ինչու է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների գործը քննում ոստիկանության քննչական վարչությունը։ Սովորաբար, եթե գործով անցնում են ոստիկաններ, ապա գործը քննվում է ոչ թե ոստիկանությունում, այլ հատուկ քննչական ծառայությունում, որպեսզի օբյեկտիվությունը ապահովվի։ Սակայն ակնհայտ է, որ այս պարագայում դատախազությունը փորձում է լուծել երկու հարց. ավելի վարկաբեկել ոստիկանությանը, նրա դեմ ուղղելով ընդդիմության և ժողովրդի դժգոհությունը, և ահագ երիտասարդներին պատժել ուրիշի, ոստիկանների ձեռքով։ Ոստիկանությունում դժգոհ են այս որոշումից, սակայն այլ ելք չունեն, քան ենթարկվելն է։ Օրենքն էր այդպես պահանջում, բոլորս էլ տենց արեցինք, տվեցինք լիազորագրային կառավարման, այսինքն ինչ անենք, նվիրենք, ինչ որ բոլորը գոհ լինեն, ժողովուրդ օրաթերթին ասել է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Խաչիկ Մանուկյանը, ում անունը ևս կա կոնգրեսի հրապարակած պատգամավորական ցուցակում։ Նա կարծում է, որ իրենցից ոչ մեկը սահմանադրությունը կամ օրենքը չի խախտում։ Գալիք խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ լրագրողը հարցրել է. Առաջադրվելու եք, և եթե այո, ապա համամասնականով, թե մեծամասնականով։ Պատասխան. Համենայն դեպս որոշում չկա, որ չառաջադրվեմ։ Առաջինը մենք ինքներս պետք է որոշենք, ունենք անելիք այդ դաշտում, ինչ խնդիրներ կան, որ պակաս են մնացել, ինչ խնդիրներ կան, որտեղ դու քեզ գտնում ես ճիշտ տեղում, կարող ես այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Այսինքն կան, իհարկե կան այդպիսի ծրագրեր, խնդիրներ, որոնք կիսատ են մնացել և լուծման կարիք ունեն, իսկ լուծում տալու համար ինձ թվում է կարելի է շարունակել, նորից առաջադրվել։ Ես ինքս կուսակցական եմ ու վերջնական խոսքը կուսակցության խորհրդինն է, եթե խորհուրդը հարմար գտնի իմ ծրագրերը դնելու և պաշտպանելու, կառաջադրվեմ։ Հարց. Իսկ անձնապես հակված եք համամասնականի թե մեծամասնականի։ Պատասխան. Սովոր եմ մեծամասնականի։
Այժմ էլ բնապահպանական մի քանի խնդրի անդրադառնանք։ Գազի ու նավթի պաշարներ չունեցող Հայաստանում կառավարությունը արդեն 10 տարուց ավելի է խթանում է հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը։ Վիճակագրության համաձայն ներկայումս երկրում 8 տասնյակից ավելի փոքր ՀԵԿ է գործում, գրեթե այդքանն էլ գտնվում է շինարարության կամ վերականգնման փուլում։ Պաշտոնյաները պնդում են, թե դրանց շահագործումից հետո հնարավոր կլինի ներքին շուկայում պահանջվող էլեկտրաէներգիայի մոտ 20% ստանալ ջրային պաշարներից։ Միջդեռ բնապահպանները նահանգում են, թե շատ դեպքերում ՀԵԿ կառուցելու մասին որոշումներն ու թույլտվությունները կայացվում են առանց բնության պահանջներն ու հնարավոր բացասական հետևանքները հաշվարկելու, պատմում է Լորվա Մերթխտակից Մարիան Նապեպանյանը։
Հայաստանի բնության հուշարձանների ցանկում ներառված թրջկան ջրվեժի մոտ Չիչխան գետի վրա ռոպշին ժամանակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիդրոէլեկտրակայան է կառուցում։ Թրջկան փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կառուցվելու է ջրվեժից 1 կիլոմետր դեպի վերև գետի միջին հոսանքներում։ Կայանի կառուցման համար 2004 թվականին կառավարությունը որոշել է Մեծ Բառնի համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության 1 հեկտար հողատարածք գերակա հանրային շահ ճանաչել ու տրամադրել ընկերությանը։ Բնապահպանության նախարարությունն էլ ռոպշին ընկերության ջրօգտագործման թույլտվություն է տվել։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության եզրակացությունը դրական է։ Գործակալությունը գնահատել է, որ ՀԵԿ-ի տարածքում շրջակա միջավայրի ախտոտվածությունը կլինի թույլատրելի նորմայի սահմաններում։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ Հայաստանի գետերի վրա կառուցվող ՀԵԿ-երի ազդեցության մասին տրված եզրակացությունները օդից կախված փաստաթղթեր են։ Հայաստանի գետերը անձնագրեր չունեն, ասում է Ինգա Զարաֆյանը։ Գետերի անձնագրերը դրանց մասին ամբողջական տեղեկատվություն տվող փաստաթղթերն են։
Ենթադրեք վերևում է, չէ՞, այդ գետը։ Գետը անձնագիր չունի, դու ո՞ր դեր չիմանաս։ Այդ գետը ինչքան հոսք է տալիս, օրինակ, ամառվա շուխ սեզոնին։ Կհասնի այդ գետը հոսքը դեպի ջրվեժ։ Ո՞նց կհասնի, ինչ կհասնի, ինչ վնասներ կտա։ Եթե դու անձնագիր չունես, դու ուրեմն որտեղ որ կա համակարգ, էկոհամակարգ, նամանավան կապված բնապահպանական հուշարձանի հետ, դու եզրակացություն չես կարող հիմնավորել։
Թրջկան ջրվեժը գտնվում է Լոռու մարզի Մեծ Բառնի գյուղի վարչական տարածքում։ 25 կիլոմետր դժվար անցանելի ճանապարհը հնարավոր է անցնել միայն ամենագնաց մեքենաներով։ 2004 թվականից սկսած թրջնակ հիդրոէլեկտրակայանի փաստաթղթերի նախապատրաստության ժամանակ Մեծ Բառնի գյուղապետ Հրայր Յաղուբյանը ՀԵԿ-ի շինարարության համար թույլտվություն չի տվել։ Համայնքապետարանի ու ռոպշին ընկերության միջև փոխադարձ համաձայնագրի ստորագրումից հետո միայն Բառնի գյուղապետը որոշել է համաձայնել ՀԵԿ-ի կառուցմանը։
Ամառվա ընթացքում, երբ որ արդեն տուրիստների, զբոսաշրջիկների, գյուղացիների այն ժամանակը հատածում, երբ որ մարդիկ ուզում են գալ այդտեղ իրենց հանգիստ հասկանալ, հիանալ բնության ներված հրաշքով, այդ ժամանակահատվածում ջրվեժը 100%-ով գործում է, սույն պայմանագրի հիման վրա։
Գյուղի 1600 հեկտար վարելահողերի ուղիղ կեսը Բառնու գյուղացիները ոռոգում են Չիչխան գետի ջրով։ Հրայր Յաղուբյանն ասում է, որ ոռոգման ջուրը չի պակասի։
200 լիտր էր նախատեսված էկո թողքը։ Սույն պայման համաձայնագիրը, որ մենք ընկել ենք հաստատ ՀԵԿ-ի կառուցողների հետ, ես նշված է կրկնակի, այսինքն 1400 լիտր էկո թողքը։
2200 բնակիչ ունի Մեծ Բառնին, նրանցից 8-ն է աշխատելու ՀԵԿ-ի շահագործման ժամանակ։ Տարեկան 666 դրամ էլ ռոպշին ընկերությունը մուծելու է համայնքի բյուջեին գյուղի հողերից վերցրած 300 քառակուսի մետր հողատարածքի համար։ Հրայր Յաղուբյանն ասում է, որ ՀԵԿ-ի շինարարությանը համաձայնել է նախ եւ առաջ պետական շահից ելնելով։ Բացի այդ, գյուղում զբոսաշրջության զարգացման գործում նույնպես կայան նոքուտ կտա։ Բնության հուշարձանի մոտ էլեկտրաէներգիա կլինի, կզարգանան նաև ենթակառուցվածքները։
Ես այսօրվա վիճակով տեսնում եմ, որ մեր միակ ճանապարհը, մեր երկրի միակ ճանապարհը բնության բնական ռեսուրսների նպատակասած օգտագործումն է։
Էկոլուր հասարակական գազմանկերության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը ասում է, որ փոքր հեկերից մեծ եկամուտներ են ստանում, դրանց հետևում կանգնած են երկրի մեծահարուստները։
Ոչինչ Հիմնականը ոչ կոփողերի վրա է ազդում, ոչ մի բանի վրա չէ, ազդում է շրջակայական միջավայրի վրա, ազդում է բնակչության վրա, ազդում է անտառների վրա, որովհետև նրանք ինչ որ տարածքի վրա զրկվում են, ազդում է անպայման տեսնաբազմազանության և այդ ցիկլերի ընդհանրապես գոյատևման վրա, իսկ փողի վրա չի ազդում։
Հեգերի կառուցման նախագծի վերաբերյալ գյուղում միայն մեկ հասարակական լսում է եղել պարնեցիներից շատերը չեն համաձայնել, հետո գյուղապետը գյուղացիներից մի քանի հոգու հետ խոսել է ու տվել իր համաձայնությունը։
Գիտեք ինչ կա, հետո համաձայնել չհամաձայնելու համար այստեղ երբեմն ռեալ իրավիճակը քննարկելու համար մի նեղ կարգում մարդկանց հետ այլ մարդկանց հետ պետք է քննարկեք, որ կարող են տիրավետել իրավիճակին, երկրի քաղաքական իրավիճակին, դա պետք է հաշվի առնել պետական շահերը։
Կողմեք կեսի կառուցմանը։
Ինչի՞ չէ։ Կառուցեն պատճերվեժին չդիպչեն էլի։
Բնության գերազգությունը կորչում է, մեր ունեցվածն է, եթե պետությունը տվել է, ստեղել հեժմեկը կողջել է տալու։ Տվել են, ասում են տվել են պատճերվեժը։
Մարիան Ապեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Արդեն շուրջ 10 տարի է տասնյակ երևանցիներ պայքարում են մայրաքաղաքի երբեմնի հատուկ նշանակության գոտի համարվող այգիներից մեկի Դալմայի այգիների համար։ Ժամանակին 750 հեկտար տարածք ունեցող այս այգին 2004 թվականից սկսած դարձել է շինհրապարակ բարձրահարկ ու էլիտար շենքերի համար։ Ու թեև հող օգտագործողները օրինական պայմանագրեր են ունեցել տարածքը վարձակալելու համար, այդ ամեների միջորդից ոչ փոխհատուցում են ստացել, ոչ էլ իրենց ոտնահարված իրավունքները վերականգնել, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դալմայի այգիների 35 վարձակալի հույսերը գնալով մարում են, թեև Երևանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել նրանց աջակցելու մասին։ 4 ամիս առաջ հանդիպելով Երևանի քաղաքապետի հետ, այգիների նախկին վարձակալները հավաստիացումներ են ստացել, որ առաջիկայում համարժեք փոխհատուցում կստանան նախկին այգիների այժմյան սեփականատերերից։ Մինչդեռ մինչ օրս, ինչպես պնդում է Դալմա Սոնա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Նաղազարյանը, փոխհատուցման հարցը չի լուծվել։
Մենք արդեն սկսում ենք կասկածել, որտեղ կոնկրետ Ես ինձ ասում են, մենք չենք գտնում ձեր հողամասը գնողին, բայց վաճառվել է։
Քաղաքապետի հետ հանդիպման ժամանակ հպանցիկ անդրադարձ է կատարվել նաև փոխհատուցման գնին։ Ըստ Ղազարյանի քննարկվել է 40 մետր տարածքի դիմաց վճարել $5-10 համարժեք դրամ։
Ինքը ասել էր $10 նորմալ։ Քաղաքապետը գլխով էր արել, անձամբ բերանով չէր ասել։ Այս տարի ապրիլին, երբ որ մենք իր մոտ հերթական այցից հետո իր մոտ հանդիպման ենք եղել,
առաջարկվող գումարի հետ, թեև Դալմայի այգիների նախկին վարձակալները համաձայն չեն, բայց գտնում են, որ տարբեր պատճառներից ելնելով անգամ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը չի կարող այս հարցը լուծել։ Ըստ այգետերերի կան տարածքներ, որոնց սեփականատերերն անգամ քաղաքապետարանին հայտնի չեն։ Նախկին այգետեր Ջեմա Կիրակոսյանի խոսքերով իրեն քաղաքապետարանում պատասխանել են, որ քանի դեռ չեն գտնում տարածքի սեփականատիրոջը, փոխհատուցման մասին խոսելը վաղ է։
Որ զանգում ենք, ասում են, ես այդ հողը պետք է ծախեմ, ուրեմն առել են մեկը մեկի վրա ծախում է, պետք է ծախեմ, որ կարողանամ ձեր հողը տամ։
Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանն Ազատություն ռադիոկանին վստահեցրեց, սակայն, թե քաղաքապետարանն իր ուշադրության տակ է պահում նախկին ագետերերի խնդրանքը։
Հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում սեփականատերերի հետ եւ բանակցություններ են վարվում։ Քննարկումների արդյունքում հողամասի սեփականատերերը, խոսքը ներկայիս սեփականատերերի մասին է, հայտնել են իրենց համաձայնությունը հող օգտագործողներին դրամական փոխհատուցում տրամադրելու վերաբերյալ, եւ այս նպատակով անհրաժեշտ են համարել հող օգտագործողների հետ նաև բանակցություններ իրականացնել։
Սարդարյանն ասում է, թե 10 հողատերերի փոխհատուցման խնդիրն արդեն լուծված է, ընթացքի մեջ է եւս 3-ի փոխհատուցման հարցի լուծումը, չլուծված է մնում 35 այգետիրոջ փոխհատուցման խնդիրը։ Գործընթացը շարունակվում է, հայտարարում են քաղաքապետարանում, նշելով միաժամանակ, որ փոխհատուցման գնի շուրջ բանակցություններն արդեն նախկին այգետերերի ու տարածքների այժմյան սեփականատերերի լուծելի հարցն է։ Սարդարյանը վստահեցնում է, որ քաղաքապետի հանձնարարականով ստեղծված աշխատանքային խումբը հետևողական է, որ խնդրահարույց այգետերերը փոխհատուցվեն։ Նրա ներկայացրած թվերի հետ, ըստ որի մինչ վերջերս փոխհատուցում չի ստացել 48 այգետեր, Դալմա Սոնա կազմակերպությունում համաձայն չեն։ Կազմակերպության ղեկավարը նամակ է պատրաստել Երևանի քաղաքապետի հասցեով, որպեսզի վերջնականապես պարզի շուրջ 1800 նախկին այգետերերի փոխհատուցման պատկերը։
դուք տեսնում եք այն կանաչ տարածքները, այս բոլոր տարածքը այդպես կանաչեղեր հլա ավելի լավ։ Եվ մեր տունն էինք պահում, եւ աշխատատեղեր, եւ զբաղմունքեր, եւ եկամտի աղբյուրեր։ Մենք այս տարիքին մեզ ով աշխատանք տալիս հիմա։
Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 8 տարի առաջ Երևանի կանաչ գոտիներից մեկը Դալմայի այգիները ճանաչվելով որպես հանրային գերակա տարածք, օտարվեցին հետագայում վաճառվելով տարբեր անհատների ու կազմակերպությունների։ Ավելի քան 700 հեկտար տարածք գրավող այգիների վարձակալները արդյունքում զրկվեցին հողատարածքներից։ Տարածքների մի մասն էլ հանձնվեց համայնքին։ Նախկին այգետերերը չհաշտվելով որոշման հետ շարունակում են պնդել, որ կառավարությունը իր որոշմամբ խախտեց մի քանի օրենք, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառելու զատ իրենց նաև զրկեց տարիներով օգտագործող հողի նկատմամբ սեփականություն գրանցելու իրավունքից։ Տարիների ընթացքում այգիները ամայացան կանաչ գոտում փոխարինելու եկան նորակառույցները, որոնց մի մասը մինչ օրս կիսադատարկ է։ Դալմայի այգիների արդեն նախկին տերերը ցավով են ցույց տալիս քանդված այգիները, ասելով, թե ոչ մի գումար չի կարող փոխարինել այգիներին։
Ոչ։ Տեսնում եք այն շենքը որ կա։ Այ այդտեղից ես ու ամուսինս այստեղից այն մանկական սայլակի վրա շշերը դրած գնում ենք այնտեղից կրանցի ջուր ենք բերում, խորը փոսեր, բերում ենք այդ շշերով ծառերը ջրում ենք, կորիզից տնկած ծառեր ունենք, որ մտնենք, ասեմ, դրախտի այգի։ Ասում են ժողովրդավար պետություն ենք, իրավական պետություն ենք, բայց ոչ, մենք պետական մակարդակով ենթարկվել ենք տերորի, տնտեսական տերորի։
Միացյալ ազգերի կազմակերպության տնտեսական և սոցիալական խորհուրդն անցած ամիս Քիշինևում Օրուսի կոնվենցիայի կողմերի հանդիպման ընթացքում քննարկելով նաև Հայաստանի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների բողոքը, իր եզրակացությամբ ամրագրել էր խախտումների մասին, դրանցից մեկն առնչվում է Դալմայի այգիների օտարմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ